VOA This Morning. Selamat pagi, welcome to VOA This Morning. Di awal minggu ini bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Gimana nih akhir pekannya? Semoga bisa menyempatkan diri ya untuk beristirahat sebelum memulai minggu yang baru nih.
Iya, dan seperti biasa kami sudah menyiapkan berita hangat yang mengupas beragam peristiwa terkini.
Di antaranya upaya kriminalisasi terhadap warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu yang menolak PLTU Batubara.
Lalu saya di BAP, saya suruh mengaku. Lalu saya nggak merasa masang salah, masa saya suruh ngaku. Ya tidak mau lah, saya menolak terus.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika menyebut kebiadaban mutlak bahwa tiga orang polisi hanya menonton seorang polisi lainnya menjepit seorang tersangka dengan lututnya ke jalanan.
O'Brien mengatakan pemerintah Amerika berduka atas kematian Floyd dan berdoa untuk keluarga Floyd. Itu seharusnya tidak pernah terjadi di Amerika, katanya.
Bicara soal protes terhadap perlakuan polisi terhadap seorang tersangka yang dijepit ya dengan lutut ke jalan nih sampai akhirnya meninggal dunia. Ini memang sudah terjadi sejak beberapa hari lalu di berbagai kota termasuk di Washington DC ya. Dan ini protes berlangsung lalu juga berlanjut ke kerusuhan, perusakan, dan bahkan penjarahan.
Benar, Dana. Kita juga dapat informasi bahwa kedai kopi salah satu warga Indonesia yang berlokasi dekat dengan Gedung Putih di Washington DC juga terkena imbas nih. Jadi kaca depan tokonya itu terkena entah batu, entah memang dicongkel atau gimana, pokoknya pecah. Tapi untungnya karena kacanya ini double, nah kaca bagian dalamnya itu tidak ikut pecah. Jadi nggak terjarah nih tokonya, untungnya.
Ya, semoga tidak terjadi kerusuhan lagi ya. Dan tentunya VOA akan terus melaporkan situasi terkini yang bisa disimak di website kami di www.voaindonesia.com.
Ya, dan gak lupa seperti biasa siaran ini juga bisa disimak lagi nanti lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform audio streaming kesayangan Anda.
Ya, kita langsung aja ya. Awali acara kali ini dengan berita dunia berikut ini.
Kapsul Crew Dragon yang baru dirancang untuk roket SpaceX yang membawa dua astronot Amerika, Douglas Hurley dan Bob Bacon, hari Minggu tiba di Stasiun Antariksa Internasional. Hurley yang berusia 53 tahun dan Bacon yang berusia 49 tahun adalah pilot militer teruji yang bergabung bersama NASA tahun 2000. Keduanya terbang ke ruang angkasa Sabtu siang dari Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida. SpaceX merupakan pesawat luar angkasa pertama yang menggunakan roket yang dibangun oleh perusahaan swasta hampir 10 tahun setelah peluncuran astronot terakhir dari wilayah Amerika. Mari kita nyalakan lilin, ujar Hurley sebelum lepas landas, mengutip kata-kata yang digunakan Alan Shepard, manusia pertama yang diluncurkan ke antariksa tahun 1961. SpaceX yang berkantor di Florida adalah milik bilioner Elon Musk. Saya benar-benar larut dalam emosi, ujar Musk. Ditambahkannya, sudah 18 tahun kami berupaya mencapai tujuan ini. Semoga ini menjadi langkah pertama dalam perjalanan menuju peradaban di Mars, ujar pendiri SpaceX itu. Pengacara keluarga George Floyd, Ben Crum, mengatakan sedang mempertimbangkan mengajukan tuduhan pembunuhan yang lebih serius terhadap polisi kulit putih yang menekan lututnya ke leher Floyd Senin lalu, sementara laki-laki kulit hitam itu mengatakan ia tidak bisa bernafas. Crum mengatakan ia yakin ada cukup barang bukti untuk menunjukkan bahwa tindakan polisi itu sudah direncanakan sebelumnya.
We think that he had intent based on not the 1 minute, 2 minute, but over 8 minutes, almost 9 minutes.
Derek Chauvin yang berusia 44 tahun, Jumat lalu akhirnya didakwa melanggar pasal pembunuhan tingkat ketiga dan pembunuhan tidak terencana tingkat dua yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Chauvin juga dituduh mengabaikan polisi lain yang menyampaikan keprihatinan tentang Floyd yang diborgol dalam kondisi tengkurap di jalan. Trump mengatakan kepada stasiun televisi CBS, saya tidak memahami mengapa Chauvin tidak dikenai pasal pembunuhan tingkat pertama. Menurut pengaduan yang disampaikan, Chauvin menekan lututnya di leher Floyd selama 8 menit, termasuk hampir 3 menit setelah ia berhenti bergerak dan berbicara. Hasil otopsi menunjukkan gabungan dari tindakan penangkapan dengan diborgol dan ditengkurapkan ke jalan, potensi keracunan akibat minuman keras dan isu kesehatan lain yang sudah ada sebelumnya, termasuk penyakit jantung, mungkin berkontribusi pada kematian George Floyd. The Voice of America, VOA. Wali kota Washington DC, Muriel Bowser, dan wali kota Atlanta, Keisha Lance Bottoms, mengatakan Presiden Trump seharusnya menunjukkan kepemimpinannya dalam isu hubungan antar ras pasca meninggalnya George Floyd, atau sebaiknya tutup mulut.
His rhetoric only inflames that, and he should just sometimes stop talking.
Bowser mengecam keras cuitan Trump di Twitter akhir pekan lalu, di mana ia mengatakan Secret Service siap melepaskan anjing-anjing ganas untuk mengatasi demonstrasi di luar Gedung Putih. Bowser mengatakan pemerintah dan masyarakat perlu menyadari rasa sakit dan kemarahan yang dirasakan banyak orang, bukan mendorong perpecahan di negara kita. Floyd adalah seorang laki-laki kulit hitam yang meninggal Senin lalu ketika seorang polisi kulit putih menelikung dan memborgol tangannya, kemudian menengkurapkan dan menekan lututnya di atas leher Floyd. Wali kota Atlanta, Keisha Lance Bottom, mengatakan Trump perlu menunjukkan perhatian sesungguhnya dan keprihatinan serius pada seluruh masyarakat. Merujuk pada pernyataan-pernyataan sebelumnya pasca demonstrasi kelompok supremasi kulit putih di Charlottesville, Virginia dulu, Bottom mengatakan Trump kembali memperburuk situasi dengan mengancam tindakan militer untuk meredakan demonstran. Bowser dan Bottom tampil dalam program di stasiun televisi CBS. Sejumlah negara di dunia ikut menyaksikan horor kerusuhan sipil selama 5 malam terakhir di Amerika pasca kematian seorang laki-laki kulit hitam ketika ditahan polisi. Tapi mereka tidak terkejut. Peristiwa-peristiwa terkait rasisme tidak lagi membuat sekutu terdekat Amerika itu kaget, meskipun banyak yang tetap gelisah melihat meluasnya aksi demonstrasi dan kekerasan beberapa hari terakhir. Mobil-mobil yang dibakar dan polisi anti huru-hara yang menghiasi halaman depan surat kabar di Amerika sepanjang hari Minggu membuat berita pandemi virus corona tidak lagi jadi fokus perhatian. George Floyd meninggal di Minneapolis Senin lalu setelah seorang polisi kulit putih menekan lututnya pada leher Floyd. Ini merupakan peristiwa terbaru dalam serangkaian kekerasan terhadap warga kulit hitam dan warga kelompok minoritas oleh polisi di Amerika. Ribuan warga berkumpul di pusat kota London hari Minggu menyampaikan dukungan bagi demonstran di Amerika. Mereka ikut meneriakkan kata "No justice, no peace" atau tidak ada keadilan jika tidak ada perdamaian, sambil melambai-lambaikan poster bertuliskan "Berapa banyak lagi" di Trafalgar Square. Warga tidak mengindahkan aturan yang diberlakukan pemerintah Inggris untuk tidak berkumpul dalam kelompok besar karena pandemi corona. Polisi pun tidak menghentikan langkah mereka. Baik pendengar, demikian warta berita dunia dari VOA di Washington DC. Saya Eva Masreva.
VOA This Morning, sehubungan dengan Hari Lingkungan Hidup Internasional tanggal 5 Juni mendatang, kami punya laporan investigatif khusus dari tim VOA di Indramayu, Jawa Barat terkait dengan upaya kriminalisasi terhadap warga desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu yang menolak PLTU Batubara berlangsung dari tahun ke tahun. Nah, apa urgensi keberadaan PLTU ini dan mengapa warga setempat harus membayar harga yang sangat mahal? Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Asap hitam pekat membumbung dari mulut cerobong PLTU 1 Jabarat Indramayu yang berbahan bakar batu bara di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jabarat pada Sabtu 29 Februari pagi. Bagi Sutini, petani Desa Mekarsari, bekerja dengan kepulan asap adalah nestapa. Sebab bau menyengat rutin dia hirup saat bekerja di sawah yang hanya berjarak puluhan meter dari kompleks PLTU.
Abis nanam itu tuh sakit, 3 hari di rumah. Napasnya sesek, kena batuk. Kena asapnya batu bara, hitam sekali sih keluar.
Sutini dan warga lainnya yakin asap PLTU Indramayu 1 berkapasitas 3x300 MW itulah yang memicu gangguan kesehatan mereka. Berbagai keluhan seputar kesehatan ini pula yang menjadi alasan warga desa menolak rencana pembangunan PLTU Indramayu 2 yang dirancang berkapasitas 2x1000 MW. Warga mengetahui proyek ini setelah ada pembangunan akses jalan guna mendukung pembangunan PLTU Indramayu 2 pada Maret 2017 lalu. Warga memperoleh dokumen perizinan pada 12 Juni 2017 dan kemudian menggugat izin tersebut ke PTUN Bandung. Majelis Hakim PTUN Bandung akhirnya menyatakan izin lingkungan PLTU Indramayu 2 tidak sah. Izin itu dicabut pada 6 Desember 2017. Setelah kemenangan kecil di PTUN Bandung, warga masih tak tenang. Sebab setelah kemenangan itu, 3 warga desa yakni Sawin, Sukma, dan Nanto justru digelandang polisi. Mereka bertiga dituduh sengaja memasang bendera merah putih terbalik di dekat lokasi PLTU Indramayu pada Kamis 14 Desember 2017.
Lalu saya di BAP, saya suruh mengaku, saya nggak merasa masang salah, masa saya suruh ngaku, ya tidak maulah saya menolak terus.
Kasus mereka kemudian bergulir hingga Pengadilan Negeri Indramayu. Sawin dan Sukma divonis 5 bulan penjara, sedangkan Nanto divonis 6 bulan penjara pada Kamis 27 Desember 2018. Kasus ketiga warga desa itu bukanlah kasus pidana pertama yang menjerat warga desa Mekarsari yang menolak rencana pembangunan PLTU Indramayu 2. Sebab pemidanaan juga dialami 4 petani desa Mekarsari yang tergabung dalam jaringan tanpa asap batubara atau Jatayu. Keempatnya adalah Taryani, Taniman, Jawari, dan Caryani. Upaya pemidanaan juga dialami Sukirman, warga Mekarsari yang membuka warung dan mengharap lahan sekitar 100 meter dari lokasi PLTU Indramayu. Ia dilaporkan ke polisi dengan tudingan penguasaan lahan pada 2018 lalu. Sukirman sempat beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan, meski pada akhirnya ia mendapat kabar bahwa laporan tentang dirinya sudah dicabut dari pihak pelapor, yakni PLN. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Rencana diskusi sekelompok mahasiswa terkait pemecatan presiden di tengah pandemi berujung ancaman pembunuhan. Berikut laporannya.
Rencana diskusi sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Constitutional Law Society di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Jumat 29 Mei berujung ancaman pembunuhan. Panitia penyelenggara diskusi dikirimi pesan melalui aplikasi percakapan, bahkan anggota keluarga mereka. Tidak mau mengambil resiko, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Sigit Rianto memutuskan untuk melindungi mahasiswa itu di satu rumah aman sejak Jumat.
Kalau yang merasa terancam kan kita beri rumah tinggal yang aman. Mudah-mudahan suasana menjadi lebih tenang lagi.
Kasus ini berawal dari beredarnya poster diskusi berjudul Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Karena dianggap multitafsir, panitia kemudian mengubah judul diskusi menjadi Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Jika dibaca jeli, diskusi ini bahkan cenderung akan menyimpulkan bahwa upaya menurunkan presiden bukan sesuatu yang mudah. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Mahfud MD bahkan menyayangkan diskusi di Fakultas Hukum UGM batal digelar. Mahfud menjelaskan sesuai Undang-Undang Dasar pemecatan presiden bisa dilakukan kapan saja asal memenuhi salah satu dari 5 syarat. Di luar syarat itu, lanjut Mahfud, presiden tidak bisa diberhentikan di tengah jalan dengan alasan kebijakan yang dia buat. Karena itulah tidak ada alasan takut dengan diskusi terkait pemberhentian presiden. Kegaduhan ini justru merugikan pemerintahan Jokowi.
Seakan-akan tidak jadi itu merupakan tindakan dari pemerintah. Saya cek ke polisi, tidak ada polisi melarang. Saya cek ke rektor UGM, saya telepon rektor UGM. Apa itu dilarang, saya bilang. Tidak usah dilarang dong. Tidak, Pak. Mereka di antara mereka sendiri. Di antara masyarakat sipil sendiri saling teror. Siapa yang mendatangi, menteror rumahnya Bu Nima agar tidak itu? Saya bilang, laporkan. Kalau ada orangnya, laporkan ke saya.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memastikan akan mengambil langkah hukum terkait teror ini. Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil kepada VUI mengatakan mereka tidak mau dosen seniornya menerima tindakan tidak beradab.
Kami dari fakultas tidak mau dosen kami itu dilecehkan orang. Salah satu bentuknya kan kita harus melindungi karena Prof. Nima itu kan nggak bersalah kan harus kita lindungi. Jangan sampai orang seenaknya cuma fitnah orang, kan, gitu. Meneror orang. Kan kita rencanakan kan akan memidanakan gitu kan, akan memproses pidana.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika menyebut kebiadaban mutlak bahwa 3 orang polisi menonton seorang polisi lainnya menjepit seorang tersangka dengan lututnya ke jalan, sementara tersangka itu mengatakan dia tidak bisa bernafas. Hal itu menggambarkan tragedi yang menimpa seorang warga kulit hitam Amerika, George Floyd, yang memicu gelombang unjuk rasa dan kerusuhan di seantero Amerika beberapa waktu terakhir.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika, Robert O'Brien, mengatakan hari Minggu bahwa kejadian itu merupakan kebiadaban mutlak bahwa 3 anggota polisi di Minneapolis, Minnesota, berdiri dan menyaksikan tanpa campur tangan pekan lalu ketika seorang polisi lainnya menekan seorang pria kulit hitam ke jalan dengan lutut di lehernya sementara orang itu merintih bahwa dia tidak bisa bernafas. George Floyd, seorang laki-laki kulit hitam Amerika berusia 46 tahun yang diborgol dan ditengkurapkan di jalan setelah dia dicurigai menggunakan uang kertas palsu $20, tewas dalam insiden itu Senin lalu. Derek Chauvin, Polisi kulit putih yang menekan lehernya dengan lutut beberapa menit didakwa melakukan pembunuhan tingkat tiga pada hari Jumat. Video insiden itu disiarkan secara luas melalui media sosial dan berbagai jaringan siaran berita, sehingga memicu protes 5 hari di puluhan kota di Amerika. Demonstrasi sering meletus dalam kekacauan dan pengunjuk rasa membakar mobil polisi dan gedung-gedung pemerintah dan bentrok dengan pihak berwenang dalam kerusuhan. Para penjarah telah mengobrak-abrik toko-toko dan menjarah barang-barang konsumen yang mahal. Chauvin dan 3 koleganya yang ketika itu berada di lokasi kejadian semuanya dipecat dari Dinas Kepolisian Kota Minneapolis. 3 polisi yang menyaksikan insiden itu sedang diperiksa tetapi belum diketahui adanya tuntutan yang dikenakan terhadap mereka. Apa yang mereka pikirkan? O'Brien bertanya dalam acara jaringan televisi ABC News This Week. O'Brien mengatakan dia tidak berprasangka terhadap 3 mantan polisi itu, tetapi mengatakan, "Saya tidak bisa membayangkan jika mereka sampai tidak dikenai tuntutan." O'Brien mengatakan pemerintah Amerika berduka atas kematian Floyd dan berdoa untuk keluarga Floyd. Itu seharusnya tidak pernah terjadi di Amerika, katanya. Dia menolak anggapan bahwa ada rasisme sistemik dalam angkatan kepolisian Amerika, sementara mengakui bahwa ada sebagian polisi jahat yang perlu dipecat. Ada beberapa apel buruk yang menyebabkan nama buruk penegak hukum. Saya kira mereka itu minoritas, tambahnya. Sejumlah pihak berwenang Amerika menyalahkan provokator sayap kiri dan kanan atas kekerasan di kota-kota dari pantai barat hingga pantai timur Amerika. O'Brien menyebutkan 4 negara, Tiongkok, Rusia, Zimbabwe, dan Iran, yang telah melemparkan sebutan yang tidak baik terhadap Amerika karena kematian Floyd itu, dan demonstrasi-demonstrasi yang diwarnai kekerasan yang terjadi kemudian. Semuanya terjadi di tengah-tengah pandemi virus corona dan gejolak ekonomi yang diakibatkannya. Lebih dari 40 juta pekerja atau sekitar 1/4 angkatan kerja Amerika mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tapi O'Brien mengatakan protes damai tetap menjadi fondasi dari prinsip-prinsip demokrasi, tidak seperti negara-negara otoriter, di mana polisi sering menangkap bahkan demonstran anti-pemerintah tanpa kekerasan. Itulah yang membuat Amerika berbeda dari negara-negara lain, tambahnya. Sementara itu, dalam pidatonya, Presiden Amerika Donald Trump telah meminta agar penyelidikan atas kematian Floyd dipercepat.
We have peaceful protesters.
Kami mendukung pengunjuk rasa damai dan mendukung hak-hak pengunjuk rasa damai. Kami tidak bisa membiarkan situasi seperti di Minneapolis memburuk ke dalam kekacauan dan anarki tanpa hukum.
Dari Washington, saya Leona Triyono dan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pembeli Amerika akhir-akhir ini mendapati harga daging, telur, dan bahkan kentang melambung akibat perbakan virus corona yang berdampak pada pabrik pengolahan dan jaringan-jaringan distribusi. Secara keseluruhan, harga makanan melonjak paling tinggi dalam 46 tahun dan pengamat memperingatkan khususnya harga daging bisa tetap tinggi karena perusahaan pemotongan hewan berjuang untuk mempertahankan tingkat produksi mereka sambil menerapkan prosedur menjaga kesehatan para pekerjanya. Walaupun harga bahan pokok seperti telur dan tepung agak mereda karena menurunnya permintaan konsumen, harga tetap naik turun untuk sayuran seperti wortel, kentang, dan produk lainnya. Hal ini disebabkan oleh masalah transportasi dan kesehatan pekerja yang memungut hasil panen dan bekerja di pabrik pengolahan. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan harga makanan bulan April melonjak 2,6%, merupakan kenaikan bulanan terbesar dalam 46 tahun. Harga daging, ayam, ikan, dan telur meningkat paling tinggi, naik 4,3%. Meskipun kenaikan harga sereal dan produk roti 2,9% tidak begitu tinggi, namun angka itu masih merupakan kenaikan terbesar yang tercatat di departemen itu. Produk susu dan sejenisnya serta buah-buahan dan sayuran naik 1,5% bulan April. Harga daging naik lebih tinggi, sebagian besar disebabkan banyak pekerja rumah jagal yang sakit. COVID-19 menyerang pabrik pengolahan daging babi, tetapi di pabrik pengolahan daging sapi dan ayam juga terlihat sebagian dampaknya ketika ribuan pekerja dinyatakan positif terkena virus, dan Serikat Buruh Pangan dan Komersial mengatakan sedikitnya 44 pekerja telah meninggal sampai hari Jumat akibat COVID-19.
Beralih ke berita bisnis lain, Parlemen Thailand hari Minggu menyetujui hampir 60 miliar dolar paket bantuan dana tunai terbesar di negara kerajaan itu untuk menghidupkan kembali perekonomian yang terpukul akibat pandemi virus corona. Paket bernilai 1,9 triliun baht atau sekitar 59,7 miliar dolar akan menjadi pendorong yang sangat diperlukan bagi negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu yang diperkirakan akan menurun 6-7% pada tahun ini. Sekitar 17,3 miliar dolar dari paket itu akan diberikan sebagai bantuan untuk petani dan pekerja informal seperti pedagang kaki lima dan mereka yang bekerja di panti pijat dan bar yang tidak mendapat penghasilan selama pandemi. Untuk Puspita Sariwati, Rifandu Yastono, Dania Iman, VOA.
Badan Kesehatan Dunia WHO menuduh industri tembakau secara diam-diam mengakibatkan anak-anak dan orang muda, ketagihan merokok, dan beberapa produk nikotin yang mematikan. Dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei, WHO meluncurkan kampanye untuk memperingatkan kaum muda terhadap bahaya sejumlah praktik manipulatif perusahaan-perusahaan tembakau itu. Berikut laporan selengkapnya.
Lebih dari 40 juta orang muda berusia 13 hingga 15 tahun merokok dan menggunakan beberapa produk tembakau lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan industri tembakau itu berupaya membuat anak-anak dan remaja ketagihan rokok sejak dini supaya mereka menjadi perokok seumur hidup. Sayangnya, WHO mengatakan banyak perokok tidak berumur panjang. Setiap tahun tercatat jutaan orang meninggal karena kanker, penyakit jantung, dan penyakit lain yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Koordinator Unit Tanpa Tembakau WHO, Vinayak Prasad, mengatakan industri tembakau menginvestasikan lebih dari 9 miliar dolar per tahun untuk mengiklankan sejumlah produknya. Prasad menjelaskan alokasi dana iklan yang besar itu menarget kaum muda dengan kampanye-kampanye iklan yang menarik.
At the moment they're spending $1 million an hour, which is by the time you finish our press conference, that's $1 million spent.
Saat ini, perusahaan-perusahaan rokok menghabiskan $1 juta per jam. Mengapa mereka lakukan itu? Mereka lakukan itu untuk mendapatkan perokok baru. 8 juta orang meninggal secara dini tiap tahun. Karena itu, mereka perlu mencari perokok baru untuk menggantikannya.
WHO mengatakan industri tembakau berusaha menarik perokok generasi berikutnya dengan menarget anak-anak dan remaja di wilayah di mana produk tembakau tidak diatur secara ketat dan dapat dimanipulasi dengan mudah. WHO meluncurkan sebuah aplikasi telepon baru bagi para pelajar berusia 13 hingga 17 tahun untuk melindungi diri dari praktik jahat yang dilakukan industri tembakau. Direktur Layanan Kesehatan WHO, Rudiger Krech, mengatakan, aplikasi itu memperingatkan anak muda tentang tindak tanduk perusahaan rokok yang manipulatif dan sekaligus mengajarkan mereka cara untuk mengatakan tidak.
The toolkit exposes tactics such as parties and concerts.
Aplikasi itu memperlihatkan beberapa strategi promosi yang digunakan, seperti pesta-pesta dan sejumlah konser yang disponsori oleh perusahaan rokok dan beberapa produk terkait lainnya. Seperti rokok elektronik dengan beragam cita rasa yang menarik anak muda seperti permen karet dan permen. Sejumlah perwakilan rokok elektronik juga sering muncul di sekolah-sekolah untuk mengiklankan produk mereka. Dan penempatan produk tersebut dalam acara populer anak muda lewat streaming online.
WHO menyerukan kepada masyarakat untuk mencegah industri tembakau memangsa kaum muda. Untuk menjangkau orang muda, WHO menyebarkan pesan anti-tembakau melalui TikTok, Pinterest, YouTube, dan media sosial lainnya. Para pejabat kesehatan mendesak sekolah-sekolah, selebriti, dan influencer untuk menolak semua tawaran sponsor dari industri tembakau. Mereka menyerukan agar layanan TV dan streaming online berhenti memutar iklan terkait penggunaan produk tembakau atau rokok elektronik. Sejumlah pejabat kesehatan menyatakan pemerintah harus melarang semua bentuk iklan, promosi, dan sponsor produk-produk tembakau dan harus memberlakukan undang-undang pengawasan dan pengendalian tembakau secara ketat. Metrini Gepani, Voice of America, Washington, D.C.
Ketika New York bergulat dengan wabah COVID-19, dengan pembatasan sosial yang ketat dan penutupan berbagai tempat usaha dan prasarana untuk umum, sebuah kebun kecil milik komunitas menawarkan ketenangan dan rasa saling memiliki.
With all of this crazy fear, getting back to the outside,
dengan semua ketakutan gila ini, kembali keluar akan sangat berarti.
Itu adalah Randy Sandlin, seorang seniman dan pengelola kebun komunitas bernama Lentil Garden di kawasan Greenpoint, Brooklyn. Sandlin mengambil alih operasional Lentil Garden, sebuah oasis subur yang membentang di sepanjang jalan Brooklyn Expressway pada tahun 1995. Dikelola oleh para sukarelawan yang menjadi anggotanya, kebun ini berkembang menjadi kebun teropatik, di mana anggota masyarakat di sekitarnya dapat melarikan diri dari kesibukan sehari-hari di tengah kebisingan kota. Kepada Associated Press, Randy Sandlin mengatakan,
I think when we're in our apartments, our minds go crazy. The sounds of the emergency vehicles.
Aku pikir ketika kita berada di dalam apartemen, pikiran kita menjadi gila. Suara sirene kendaraan darurat terdengar dan kita tahu apa artinya itu. Tetapi ketika kita datang ke sini, berbagai tumbuhan hijau itu seperti menenangkan kita.
Polama Soledad telah lama aktif menggunakan kebun sebagai teknik penyembuhan alami jauh sebelum pandemi terjadi. Sebagai bekas penderita kanker, ia menggunakan kebun sebagai tempat yang aman untuk berada di luar. Selama proses pemulihannya, ia disediakan tempat khusus yang jauh dari sengatan sinar matahari langsung untuk mengakomodasi kondisi kesehatannya. Ia mengatakan,
kebun ini memberimu tempat perlindungan yang begitu indah, membuatmu lupa tentang apa yang terjadi, serta menjadikan hubungan yang semakin erat dengan pekerja kebun lainnya.
Para anggota pengelola kebun ini biasanya datang untuk mencari rasa nyaman dalam ketenangan, di mana mereka juga dapat berinteraksi dengan perasaan aman bersama komunitas mereka. Simon Mangano yang selalu mengunjungi kebun ini selama masa pandemi bersama suami dan putrinya yang berusia 5 tahun, memperlakukan kebun ini seperti halaman belakang rumah mereka sendiri yang selalu mereka rawat. Ia mengatakan,
kami sebenarnya dapat terus melakukan sesuatu yang secara fisik berhubungan dengan orang lain, dan kami dapat saling berbicara, mungkin membahas perasaan kami mengenai berbagai hal yang terjadi di luar pagar kebun.
Masyarakat sekitar kebun ini juga memiliki kebanggaan dan penghargaan yang besar atas waktu dan pekerjaan yang dilakukan para sukarelawan untuk merawat Lentil Garden, yang membuat kekhawatiran mereka akan ketidakpastian di masa pandemi menghilang sesaat. Demikian laporan VOA.
Dari dunia hiburan, banyak hal yang dipertimbangkan para aktor untuk mulai kembali bekerja. Salah seorang di antaranya mengingatkan bagaimanapun kesehatan tidak ternilai harganya bila dibandingkan dengan produksi suatu acara televisi. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Sementara insan Hollywood bekerja di balik layar untuk mencari tahu kapan dan bagaimana produksi karya seni mereka dimulai, sejumlah aktor mengakui bahwa sekarang ini masih belum ada jawaban yang konkret.
You know, I don't know when I will feel comfortable.
Saya tidak tahu kapan saya akan merasa nyaman, kata Tracy Ellis Ross, yang serial komedinya di stasiun televisi ABC, Blackish, biasanya memulai pengambilan gambar pada musim panas.
You know, God, wear a mask, but you can't wear a mask on camera.
Ia bertanya-tanya mengingat ada pedoman untuk mengenakan masker. Tetapi tentu saja masker tidak dapat dikenakan sewaktu ia beraksi di depan kamera. Sementara itu, Tyler Perry telah membuat rencana rinci untuk memulai kembali proses pengambilan gambar untuk beberapa produksinya di studionya di Atlanta pada Juli mendatang. Akan tetapi, Screen Actors Guild atau Serikat Aktor Televisi dan Film mengemukakan dalam suatu pernyataan, mereka masih belum tahu kapan produksi akan dimulai. Gabriel Union adalah produser eksekutif serial televisinya LA's Finest yang telah menuntaskan pengambilan gambar untuk musim kedua. Ia mengaku belum mendapat pesanan untuk musim selanjutnya.
I'm going to let science lead us and let bigger brains than I.
Union menyatakan ia akan berpedoman pada sains dan para pakar untuk langkah berikutnya, untuk kemudian mengikuti protokol yang ditetapkan. Yang jelas menurutnya, kesehatan seseorang tidak ternilai harganya dibandingkan dengan sebuah acara televisi.
Once we know a lot more about this virus and other viruses and what all of that.
Sementara itu, Jessica Alba yang juga membintangi LA's Finest mengatakan, begitu lebih banyak lagi yang diketahui mengenai virus corona dan virus-virus lainnya, maka mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Menjadi salah satu pertanyaan penting, lanjut Alba, adalah bagaimana menggambarkan adegan bercinta pada era social distancing. Dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, Dakota Johnson mengatakan ada banyak gagasan yang dilontarkan. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Gimana nih kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat ya dalam menjalani hari ini.
Ya, apakah sudah semakin nyaman nih menjalani hari-hari dengan kenormalan yang baru alias the new normal?
Ya, walaupun ada pelonggaran, pusat perbelanjaan akan mulai dibuka lagi. Semoga tetap ada waspada ya.
Iya, yang pasti jangan lupa pakai masker ya.
Iya, nah seperti biasa, kami punya berbagai laporan menarik yang sudah siap hadir menemani, di antaranya seputar radio di Singapura yang akhirnya meminta maaf dan memberikan hadiah $10,000 kepada pendengarnya.
Jadi ini awalnya si pendengar dibilang tidak berhak menang ya, karena salah menyebut nama musisi yang dilombakan.
Iya, tapi akhirnya si musisi bilang, bener kok. Nah, akhirnya dia beneran nih yang dipilih sebagai pemenangnya.
Nah, nanti kita dengerin selengkapnya ya. Dan nanti juga akan ada obrolan menarik dengan Direktur Komunikasi dan Hubungan Relasi di Papua, tentunya dalam In Case You Missed It.
Yes, nah seperti biasa, In Case You Missed It juga bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform podcast favorit Anda.
Nah, tapi sebelumnya, langsung aja kita simak berita dunia pagi ini.
Kapsul Crew Dragon yang baru dirancang untuk roket SpaceX yang membawa dua astronot Amerika, Douglas Hurley dan Bob Bacon, hari Minggu tiba di Stasiun Antariksa Internasional. Hurley yang berusia 53 tahun dan Bacon yang berusia 49 tahun adalah pilot militer teruji yang bergabung bersama NASA tahun 2000. Keduanya terbang ke ruang angkasa Sabtu siang dari Kennedy Space Center di Cape Canaveral, Florida. SpaceX merupakan pesawat luar angkasa pertama yang menggunakan roket yang dibangun oleh perusahaan swasta hampir 10 tahun setelah peluncuran astronot terakhir dari wilayah Amerika. Mari kita nyalakan lilin, ujar Hurley sebelum lepas landas, mengutip kata-kata yang digunakan Alan Shepard, manusia pertama yang diluncurkan ke antariksa tahun 1961. SpaceX yang berkantor di Florida adalah milik bilioner Elon Musk. Saya benar-benar larut dalam emosi, ujar Musk. Ditambahkannya, sudah 18 tahun kami berupaya mencapai tujuan ini. Semoga ini menjadi langkah pertama dalam perjalanan menuju peradaban di Mars, ujar pendiri SpaceX itu. Pengacara keluarga George Floyd, Ben Crum, mengatakan sedang mempertimbangkan mengajukan tuduhan pembunuhan yang lebih serius terhadap polisi kulit putih yang menekan lututnya ke leher Floyd Senin lalu, sementara laki-laki kulit hitam itu mengatakan ia tidak bisa bernafas. Crum mengatakan ia yakin ada cukup barang bukti untuk menunjukkan bahwa tindakan polisi itu sudah direncanakan sebelumnya.
We think that he had intent based on not the 1 minute, 2 minute, but over 8 minutes, almost 9 minutes.
Derek Chauvin yang berusia 44 tahun, Jumat lalu akhirnya didakwa melanggar pasal pembunuhan tingkat ketiga dan pembunuhan tidak terencana tingkat dua yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Chauvin juga dituduh mengabaikan polisi lain yang menyampaikan keprihatinan tentang Floyd yang diborgol dalam kondisi tengkurap di jalan. Trump mengatakan kepada stasiun televisi CBS, saya tidak memahami mengapa Chauvin tidak dikenai pasal pembunuhan tingkat pertama. Menurut pengaduan yang disampaikan, Chauvin menekan lututnya di leher Floyd selama 8 menit, termasuk hampir 3 menit setelah ia berhenti bergerak dan berbicara. Hasil otopsi menunjukkan gabungan dari tindakan penangkapan dengan diborgol dan ditengkurapkan ke jalan, potensi keracunan akibat minuman keras dan isu kesehatan lain yang sudah ada sebelumnya, termasuk penyakit jantung, mungkin berkontribusi pada kematian George Floyd. The Voice of America, VOA. Wali kota Washington DC, Muriel Bowser, dan wali kota Atlanta, Keisha Lance Bottoms, mengatakan Presiden Trump seharusnya menunjukkan kepemimpinannya dalam isu hubungan antar ras pasca meninggalnya George Floyd, atau sebaiknya tutup mulut.
His rhetoric only inflames that, and he should just sometimes stop talking.
Bowser mengecam keras cuitan Trump di Twitter akhir pekan lalu, di mana ia mengatakan Secret Service siap melepaskan anjing-anjing ganas untuk mengatasi demonstrasi di luar Gedung Putih. Bowser mengatakan pemerintah dan masyarakat perlu menyadari rasa sakit dan kemarahan yang dirasakan banyak orang, bukan mendorong perpecahan di negara kita. Floyd adalah seorang laki-laki kulit hitam yang meninggal Senin lalu ketika seorang polisi kulit putih menelikung dan memborgol tangannya, kemudian menengkurapkan dan menekan lututnya di atas leher Floyd. Wali kota Atlanta, Keisha Lance Bottom mengatakan, Trump perlu menunjukkan perhatian sesungguhnya dan keprihatinan serius pada seluruh masyarakat. Merujuk pada pernyataan-pernyataan sebelumnya pasca demonstrasi kelompok supremasi kulit putih di Charlottesville, Virginia dulu, Bottom mengatakan, Trump kembali memperburuk situasi dengan mengancam tindakan militer untuk meredakan demonstran. Bowser dan Bottom tampil dalam program di stasiun televisi CBS. Sejumlah negara di dunia ikut menyaksikan horor kerusuhan sipil selama 5 malam terakhir di Amerika pasca kematian seorang laki-laki kulit hitam ketika ditahan polisi. Tapi mereka tidak terkejut. Peristiwa-peristiwa terkait rasisme tidak lagi membuat sekutu terdekat Amerika itu kaget, meskipun banyak yang tetap gelisah melihat meluasnya aksi demonstrasi dan kekerasan beberapa hari terakhir. Mobil-mobil yang dibakar dan polisi anti huru-hara yang menghiasi halaman depan surat kabar di Amerika sepanjang hari Minggu membuat berita pandemi virus corona tidak lagi jadi fokus perhatian. George Floyd meninggal di Minneapolis Senin lalu setelah seorang polisi kulit putih menekan lututnya pada leher Floyd. Ini merupakan peristiwa terbaru dalam serangkaian kekerasan terhadap warga kulit hitam dan warga kelompok minoritas oleh polisi di Amerika. Ribuan warga berkumpul di pusat kota London hari Minggu menyampaikan dukungan bagi demonstran di Amerika. Mereka ikut meneriakkan kata "No justice, no peace" atau "Tidak ada keadilan jika tidak ada perdamaian", sambil melambai-lambaikan poster bertuliskan "Berapa banyak lagi" di Trafalgar Square. Warga tidak mengindahkan aturan yang diberlakukan pemerintah Inggris untuk tidak berkumpul dalam kelompok besar karena pandemi corona. Polisi pun tidak menghentikan langkah mereka. Baik pendengar, demikian warta berita dunia dari VOA di Washington DC. Saya Fama Zreva.
Sebuah radio terkenal di Singapura akhirnya meminta maaf dan memberikan hadiah sebesar $10,000 kepada seorang pendengar yang sebelumnya dinyatakan tidak berhak menerima hadiah itu karena dinilai salah menyebut nama musisi yang dilombakan. Apa yang membuat Radio Gold 905 FM mengubah posisinya? Berikut laporannya.
Okay, have you got the names?
Yeah.
Go ahead.
Okay, number one, Tony Hadley. Number two, Madonna.
Inilah petikan suara warga Singapura Muhammad Salihan di stasiun Radio Gold FM pada 21 April lalu ketika menyebutkan 14 nama selebriti yang suaranya telah diputar dalam beberapa kesempatan sebelumnya. Meskipun Salihan berhasil menyebut seluruh nama selebriti itu dengan benar, tim juri kompetisi Celebrity Name Drop memutuskan ia salah mengucapkan dengan tepat nama salah seorang selebriti yaitu vokalis utama Spandau Ballet, Tony Hadley. Walhasil, Salihan dinilai tidak berhak menerima hadiah utama $10,000 Singapura atau sekitar $7,000 Amerika. Salihan ketika itu menerima keputusan tersebut. Tetapi beberapa minggu kemudian, seorang penelpon lain yang menyebutkan daftar nama selebriti yang sama dinyatakan sebagai pemenang dan dianugerahi hadiah utama. Sebagian warga Singapura pun menyampaikan protes kepada stasiun radio yang berada di bawah payung Media Corp Singapore itu, termasuk Muhammad Salihan. Dalam upaya untuk mendapatkan kebenaran, ia mengirim email pada Spandau Ballet, kelompok musik Inggris di mana Tony Hadley menjadi vokalis utama.
Saya sudah putus asa, tapi orang rumah saya cakap, jomlah, mari kita cuba nasib kita. Kita cuba nasib kita, kita email lah email Tony Hadley. Jadi kebetulan pula, with a stroke of luck, dia reply. Jadi bila dia reply, saya terperanjat dia reply dengan video.
Hi, Mohammed. Mohammed Shellahan. This is Tony Hadley here from the UK. And I got your email via my management.
Hi, Muhammad Solehan. Saya Tony Hadley. Saya mendapat email dari pihak manajemen dan memahami bahwa Anda sedang mengikuti kompetisi radio untuk menebak nama dan beragam selebriti dari suara yang diputar radio itu. Juga soal adanya perselisihan tentang bagaimana mengucapkan nama saya dengan benar. Menurut saya, Anda mengucapkan nama saya dengan sangat benar, Tony Hadley. Memang ada aksen, tapi Anda menyebutnya dengan benar. Jadi Anda layak menerima hadiah kompetisi ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Anda telah menyebut nama saya dengan benar.
Mengetahui jawaban Tony Hadley dan meluasnya isu ini, pada 21 Mei, Gold FM menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan Muhammad Salihan sebagai pemenang kompetisi itu. Kami telah menghubungi Salihan untuk menyampaikan permohonan maaf. Karena Tony Hadley telah mengatakan bahwa Salihan menyebut namanya dengan benar, mengapa kami tidak setuju? Jadi, hadiah utama $10,000 telah dianugerahkan kepada Salihan. Kami menghargai seluruh pendengar dan dukungan penuh pada kami. Demikian pernyataan resmi yang dipasang di media sosial radio itu. Gembira dengan keputusan itu, Tony Hadley kembali memasang video baru untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Muhammad Salihan. Ia bahkan menyatakan keinginannya bertemu langsung dengan warga Melayu Singapura itu ketika ia melangsungkan konser di Singapura 10 Oktober nanti.
And see you hopefully when we get to Singapore. All right, take care, Muhammad. Bye-bye.
Kepada VOA, Muhammad Salihan mengatakan ini bukan soal hadiah uang yang dilombakan, tapi soal keadilan dan kejujuran.
I've been at the lowest point of my life. Saya pernah jatuh sekali bila saya tidak ada wang pun untuk berikan anak saya coklat atau kak. Saya boleh hidup tanpa tuang, tapi saya mahu keadilan. If there's no fairness, then your integrity, your moral is already down.
Saya Fahmas Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, mutasi genetik yang menyebabkan Down syndrome meningkatkan risiko keterbatasan intelektual dan kematian dini yang disebabkan oleh penyakit autoimun dan pneumonia. Namun, hal ini juga menjadi pelindung dari beberapa jenis kanker dan membuat orang-orang dihargai karena kebaikan dan kegembiraan mereka. Belum lama ini, para peneliti menemukan petunjuk utama seputar mengapa kelainan genetik bisa menyebabkan berbagai hal ini. Salah satunya, mutasi meningkatkan peradangan. VOA menjelaskan bagaimana temuan ini bisa membuat kehidupan para penderita Down syndrome lebih sehat. Di Linda Cernik Institute untuk penanganan Down syndrome yang berlokasi di Colorado, peneliti Katie Wall punya berbagai cara untuk mengagumi saudara laki-laki dari suaminya yang menderita Down syndrome.
He always wants to marry my sisters.
Dia selalu ingin menikahi saudara-saudara perempuan saya. Dia sangat suka mewarnai dan menyanyi. Dia mendatangkan kegembiraan.
Para penderita Down syndrome memiliki resiko yang rendah untuk terkena kanker. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Cernik Institute, hal ini disebabkan oleh sistem imun mereka yang hiperaktif.
Their immune cells are like Superman cells in some ways.
Sel imun mereka bagaikan sel-sel manusia super. Kekebalan sel mereka tinggi jika dibandingkan dengan kita dan siap untuk melawan. Mereka dapat melawan sesuatu yang tidak perlu dilawan. Sebagai contoh, organ kita yang menyebabkan autoimun.
Namun, kekuatan yang berlebih bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang berlebihan yang mengakibatkan kelainan seperti alopecia areata atau kerontokan rambut dalam pola tertentu. Sistem imun yang stres juga melelahkan. Hal ini beresiko di masa flu atau pandemi COVID-19.
People with Down syndrome already are really predisposed to having severe pneumonia. My brother-in-law, who's in his mid-30s, that's actually the scariest part of the year.
Para penderita Down syndrome cenderung terkena pneumonia. Bagi ipar saya yang berusia 30-an, sekarang ini adalah masa yang menakutkan.
Para ahli ingin mengurangi resiko-resiko tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Joaquin Espinosa, Direktur Linda Cernik Institute untuk penanganan Down syndrome.
The mission of the Cernik Institute is to improve the lives of all people with Down syndrome through biomedical research.
Misi dari Cernik Institute adalah untuk meningkatkan kualitas hidup para penderita Down syndrome melalui riset biomedis.
Espinosa punya banyak teman yang menderita Down syndrome, termasuk aktris Megan Baumgars yang bermain dalam serial yang pernah meraih penghargaan Emmy berjudul Born This Way yang bercerita tentang Down syndrome. Tim Espinosa juga menginvestigasi bagaimana gaya hidup dan obat-obatan kemungkinan bisa menyeimbangkan sistem imun.
People with Down syndrome are up here.
Para penderita Down syndrome jauh di atas sana, dan orang biasa berada di bawah sini. Kami berusaha membawa para penderita Down syndrome mendekati tingkat yang normal.
Temuan mereka kemungkinan dapat membantu siapapun yang menderita berbagai jenis penyakit, mulai dari kanker, demensia, hingga pneumonia. Dari Denver, Colorado, demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning, kali ini ada cerita menarik nih dari kota Tel Aviv di Laut Tengah mengenai pantai-pantai yang dibuka kembali setelah ditutup karena pandemi COVID-19. Seperti apa situasi di sana? Kita simak laporan berikut.
Ini adalah pertama kalinya saya bisa berenang di laut setelah berminggu-minggu terkurung di rumah karena virus corona, kata Daria setelah terjun ke laut berwarna biru cerah dan beristirahat di pantai. Ini adalah hal yang paling menyenangkan, tambahnya. pantai-pantai di Israel ditutup sejak permulaan April karena adanya pandemi COVID-19, tapi karena kini suhu di luar rumah mencapai 39 derajat Celcius, Daria segera memanfaatkan kesempatan pertama setelah pantai-pantai mulai dibuka kembali. Kantor berita AFP melaporkan ribuan orang lainnya juga memanfaatkan peristiwa itu sehingga tampak banyak orang menikmati sinar matahari sambil duduk-duduk di kursi pantai. Anak-anak sibuk membuat benteng-benteng di pasir dan anak-anak muda bermain paddleball untuk merayakan kemerdekaan mereka. Penutupan kawasan pantai itu telah berdampak pada banyak aspek kehidupan. Pada mulanya, warga dengan sukarela menerima kenyataan bahwa pantai harus ditutup, khususnya karena cuaca masih dingin dan orang lebih banyak berdiam di rumah. Tapi dengan dimulainya pelonggaran pembatasan dan cuaca hangat mulai terasa, banyak warga Israel tidak sabar menunggu izin untuk bisa kembali ke pantai. Hari Sabtu lalu, ribuan orang tampak berjemur di pantai-pantai dan berenang di laut, walaupun tidak ada petugas penjaga pantai. Dan peraturan karantina belum dicabut. Kini para petugas keamanan pantai yang mengenakan baju kaos berwarna oranye tampak sibuk mengatur kursi-kursi malas di pantai sesuai dengan peraturan menjaga jarak, lengkap dengan payung-payung besar guna melindungi diri dari terik matahari. Seorang perempuan lanjut usia, Dalia Cohen, 72 tahun, juga tampak menikmati hari pertamanya di pantai. Setelah 2 bulan tidak bisa berenang karena virus corona, saya merasa seolah hampir mati, katanya sambil tersenyum. Israel, negara yang berpenduduk sekitar 9 juta orang, mencatat adanya 16.700 penderita COVID-19 yang mengakibatkan kematian 278 orang. Kini, dengan tibanya hari-hari cerah dan hangat, dan pantai-pantai telah dibuka kembali, kehidupan tampak hampir pulih di Tel Aviv. Restoran dan bar juga mulai dibuka kembali minggu lalu dan suasana musim panas yang penuh kegembiraan dan keceriaan agaknya mulai pulih. Dari Washington, Leonard Riono untuk Isa Ismail.
In case you missed it.
Dengar Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA, Voice of America Washington DC bersama saya Leonard Riono, layan melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi kami di Indonesia. Acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan juga Google Podcast. Tamu kita kali ini, siapa dia? Baik, kita persilakan memperkenalkan diri ya. Silakan Ibu, dan juga peran Ibu di Mission Aviation Federation, MAF, Bu ya. Silakan Bu.
Ya, sebelumnya selamat pagi Amerika dan selamat pagi Indonesia. Nama saya Lisa Baikole. Saya sudah 24 tahun melayani di MAF atau Mission Aviation Fellowship. Pertama kali masuk di MAF, saya ditugaskan di bagian departemen khusus dengan tugas utama membangun komunikasi dengan gereja-gereja di pedalaman, khususnya di daerah-daerah terpencil yang dilayani oleh MAF. Saya dan tim melakukan banyak perjalanan dan pertemuan guna menjangkau masyarakat di daerah-daerah terisolir yang belum dijangkau ketika itu. Dalam bulan Juli 2010, saya dipindahkan ke Departemen Flight Operation. Bersama dengan teamwork, kami bertugas untuk menerima permohonan penerbangan, menentukan prioritas penerbangan, dan mengatur jadwal penerbangan. Nah, tugas lain adalah memfasilitasi pasien KPS, mengurus dokumen pilot, mengatur agenda pertemuan, korespondensi, ya, dan sebagainya seperti itu. Seiring perkembangan waktu, pada bulan Juni 2019, saya ditugaskan di bagian partner relations, karena MAF memiliki banyak partner atau mitra kerja. Jadi tugas utama saya di sana adalah membangun dan menjaga hubungan dengan semua mitra MAF.
Terima kasih banyak Ibu. Berita tentang kecelakaan selalu menyedihkan Bu ya. Nah, terkait kecelakaan pesawat MAF baru-baru ini di Papua, bisa cerita mengenai hal itu Bu?
Hari itu, hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, pilot Joyce dengan pesawat Kodiak Mike Echo Charlie berangkat dari Bandar Udara Internasional Sentani pada pukul 6 lewat 27 menit, itu waktu Indonesia Timur.
Yeah.
Nah, tidak lama setelah lepas landas, Kapten Joyce Lynn memanggil darurat, Mayday, 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 begitu.
Yeah.
Nah, kemudian tidak ada suara lagi dan kemudian diketahui bahwa pesawat sudah jatuh ke danau. Nah, pilot Joyce adalah satu-satunya penumpang dalam penerbangan itu dengan muatan kargo, antara lain alat-alat rapid test COVID-19, logistik guru-guru dan petugas kesehatan di Mamit, serta bahan makanan masyarakat Mamit. Karena memang pesawat hari itu akan menuju ke Mamit. Nah, pesawat yang jatuh tersebut terlihat oleh pesawat lain dan perahu-perahu kecil di Danau Sentani. Operasi penyelamatan skala penuh segera dilakukan oleh otoritas setempat dan akhirnya tim SAR Indonesia berhasil menemukan jasad pilot pada hari itu juga. Ya, kami sangat terkejut dan berduka sekali ketika itu mendengar hal ini dan merasa sangat kehilangan rekan kerja, yeah, bahkan teman terbaik dalam kecelakaan ini.
Mungkin bisa dijelaskan ya, pilot Joyce Lynn yang tewas itu dalam kecelakaan, seberapa dekat Ibu mengenalnya dan berapa lama Ibu bekerja bersamanya?
Saya mengenal Joyce 10 tahun lalu di kantor MAF Sentani. Ketika pertama kali dia datang untuk internship ya, atau magang ketika itu, ruang kerja kami berhadapan Pak, dekat sekali. Dia di IT room, saya di flight ops room. Nah, sekali-sekali dia datang ke ruangan saya, melihat-lihat peta Papua, dan beberapa foto dari pedalaman. Karena di ruangan saya itu banyak peta dan foto juga. Lalu dia bertanya tentang bagaimana kondisi daerah-daerah di pedalaman. Nah, saya cerita, dan dia juga senang sekali mendapat kesempatan terbang dengan MAF waktu internship itu, mengunjungi beberapa kampung di pedalaman. Nah, ketika pamit mau pulang ke Amerika, dengan rendah hati Joyce bilang, "Ibu Lisa, kalau Tuhan kehendaki, saya akan datang kembali ke Papua sebagai pilot." Kemudian Tuhan jawab doanya, dan pada sekitar September 2019, Joyce tiba kembali di Sentani, sudah sebagai pilot. Ya, saya senang sekali waktu itu ya, dan bangga juga. Ya, Joyce senang bergaul, dan dia sangat sopan, rendah hati. Dia suka belajar budaya ya. Seperti biasanya kami tiap akhir pekan makan papeda, atau ya papeda Bapak tahu ya, makanan khusus Papua. Dan dia juga suka sekali berbahasa Indonesia ya. Dia mengatakan kepada saya ya bahwa dia ingin sekali bisa berbahasa selayaknya orang Indonesia. Seperti itu. Ya, jadi nah, dan kami cepat sekali menjadi akrab dan cerita apa saja. Saya lihat bahwa Joyce sangat mencintai keluarganya. Nah, Joyce juga beribadah di gereja yang sama dengan saya. Itu gereja kecil, Pak. Dan dia melayani dengan bermain musik piano setiap hari Minggu. Dia juga pandai main gitar dan piano baik sekali. Jadi buat jemaat ini merupakan berkat yang luar biasa. Nah, di sini saya melihat Joyce sangat menikmati setiap kunjungan. Dan dia cepat sekali berbaur dengan banyak orang ya, dengan orang lain dalam persekutuan itu. Sehingga kehadirannya sangat memberkati setiap pertemuan jemaat. Nah, dia sangat konsisten dan ya dengan keputusannya dan selalu ramah kepada semua orang. Saya bersyukur sekali bisa mengenal dia dan belajar banyak dari dia.
Ya, itu secara pribadi, Bu. Ya, kalau secara profesi bagaimana, Bu, beliau ini?
Secara profesi, untuk IT, saya lihat Joyce sangat serius dalam bekerja dan profesional sekali. Banyak masalah komputer yang dia selesaikan. Dia juga sabar untuk mengajar kalau kami perlu penjelasan, begitu. Nah, sebagai pilot, Joyce juga sangat disiplin. Dia tekun sekali belajar dan berlatih. Dia akan tidur lebih awal jika harus terbang keesokan hari. Nah, Joyce suka sekali terbang. Kalau dia pulang dari terbang, ada saja yang dia ceritakan untuk saya. Ya, tentang anak-anak, tentang guru-guru, pasien, atau pemandangan yang indah di pedalaman. Seperti itu, Pak Joyce. Dia suka untuk mengerjakan keduanya itu, dia suka sekali IT dengan terbang. Beliau pergi, baru kami tahu memang ternyata dia pintar sekali ya, dan sangat bertalenta. Rendah hati sekali orangnya.
Mungkin Ibu bisa cerita secara singkat kondisi hidup di sana, fasilitas, kemudahan, dan kenyamanan, dan sebagainya ya. Secara umum di pangkalan MAF atau di sekitarnya gitu. Karena terus terang pilot Joyce Lynn ini, Bu, ya, meninggalkan kenyamanan yang bukan main di sini terus terang saja. Dan mau bersedia ke sana itu mungkin Ibu
benar, bisa katakan. Benar. Khususnya Joyce, dia tinggal di Besentani. Itu kota yang aman dan nyaman. Fasilitas di Sentani cukup memadai, dan lingkungan tempat tinggalnya juga sangat baik. Hubungan dengan tetangga juga harmonis. Dan dia bilang dia senang tinggal di base. Karena dari base MAF, Joyce bisa kemana saja dan berinteraksi dengan teman-temannya. Seperti itu, Pak. Jadi, ya, untuk fasilitas dan apa semua memadai. Walaupun memang tidak seperti di tempat asalnya, ya. Mereka cukup sederhana. Menurut Joyce itu sudah sangat cukup.
Tadi Ibu bicara mengenai dia bertetangga baik dan sebagainya. Jadi mungkin seberapa dikenal Joyce ini di antara penduduk desa Papua misalnya, atau kalau mungkin bisa dihubungkan juga dengan bagaimana reaksi mereka, Bu, ya, atas kehilangan ini.
Saya dengar cerita dari beberapa teman di pedalaman, ketika pertama kali pilot Joyce mendarat di setiap lapangan, itu banyak orang berdecak kagum gitu ya, melihat pilot wanita yang luar biasa berani, ya. Karena Medan Papua itu kan luar biasa sekali, Pak, secara geografisnya itu. Dan sikapnya ramah kepada semua orang, itu sangat mengesankan mereka gitu. Jadi sampai anak-anak gadis tuh mereka termotivasi kalau lihat pilot Joyce datang begitu. Dia selalu ada komunikasi dengan masyarakat di pinggir lapangan itu. Nah, saya mengutip ada seorang perawat di Pos Mamit mengatakan bahwa keberanian Joyce dan ketaatan akan panggilannya itu menggetarkan hati mereka. Itu luar biasa ya. Sampai ibu guru Vivi, itu salah satu ibu guru di Mamit, dia menulis begini, saya semakin sadar bahwa esensi hidup yang sebenarnya adalah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ibu Joyce meninggalkan zona nyaman di Amerika atau di tempat asalnya untuk pergi jauh melayani kami. Jadi dengan sikap dia dan gaya yang santun sekali ya, yang bersahaja, itu sangat membakar semangat mereka untuk terus melayani di pedalaman. Kehilangan Joyce itu merupakan duka yang mendalam sekali, Pak, bagi banyak orang. Yeah. Sampai seorang pejabat provinsi, itu Bapak Nathan, dia menulis di media sosial bahwa kepergian Joyce seperti kehilangan seorang anak kandung dari dalam rumah. Beliau pejabat di DPR tingkat provinsi ya, dari suku Yali. Jadi ketika itu saya ingat bahwa banyak sekali gereja-gereja yang mengadakan doa bersama waktu mendengar kecelakaan itu. Dan juga mungkin Pak Triyono sudah lihat ada karangan bunga ya di ujung lapangan.
Yeah.
Jadi guru-guru dengan masyarakat, mereka menanti-nanti di Mamit itu, kok pesawatnya nggak datang-datang gitu. Nah setelah dengar memang mereka semua menangis dan ya duka sekali. Mereka berdoa bersama, kemudian mereka petik bunga, mereka membuat rangkaian bunga dan menaruhnya di ujung lapangan sebagai tanda duka atas kepergian Joyce.
Tadi Ibu mengatakan mengenai medan yang di Papua yeah. sulit ya, kami semuanya tahu. Benar, sebenarnya Pak. Seberapa sulit, Bu, terutama untuk basis MAF yeah. ini, sebenarnya seberapa sulit gitu?
Iya Pak, kalau kita lihat Papua punya wilayah yang luas sekali ya, dan medan yang luar biasa sulit, tantangannya memang banyak. Saya kutip dari seorang pilot MAF mengatakan bahwa medan yang paling berat di dunia itu Papua. Nah, gunung-gunungnya cukup tinggi, nah, jurang, tebing, terjal, dan rimba, gelap. Jadi tidak mudah dijangkau. Itu memang alamnya sudah seperti itu. Kemudian tantangan yang berikut itu cuaca. Nah, cuaca ini bisa, iya, cuaca itu bisa berubah kapan saja, Pak. Dalam hitungan detik pun dia bisa berubah. Kemudian karena memang geografis yang seperti itu, tantangan lain adalah lapangan. Jadi sebagian besar lapangan di daerah pegunungan memiliki slope atau lereng. Ya,
yeah, yeah.
Sehingga membutuhkan keterampilan khusus untuk pilot-pilot yang akan mendaratkan pesawatnya di lapangan-lapangan yang seperti itu, Pak. Nah, yeah. karena faktor ini juga, maka MAF menerapkan standar maintenance yang tinggi, ya, cukup tinggi sekali.
Yeah.
Nah, tapi memang namanya kita masih hidup ya, semua itu ada waktunya.
MAF bersedia melayani Papua dengan medan yang begitu sulit, Bu, ya. Sebenarnya siapa penerima manfaat dari pelayanan atau karya MAF di Papua ini?
Yang pasti masyarakat di pedalaman, karena memang mereka dilayani melalui lembaga gereja, dan MAF mendukung gereja-gereja tersebut. Dan juga pemerintah desa hingga kabupaten, mereka merasa sangat terbantu dengan penerbangan MAF. Karena semua logistik, semua staff diangkut dengan MAF, dan berbagai sarana-prasarana juga bisa dibangun untuk kemajuan daerah itu. Jadi ya masyarakat dan juga pemerintah lokal.
Manfaat apa yang diterima pemerintah dari MAF ini?
Iya, pada saat khususnya pemekaran kabupaten, itu banyak logistik seperti material pembangunan yang dikirim dengan pesawat MAF ke daerah-daerah. Dan karena itu mereka bisa membangun puskesmas, bisa membangun sekolah, membangun gereja, seperti itu. Kan lapangan itu lapangan kecil saja, Pak, untuk pesawat ya. Tertentu saja. Jadi ya puji Tuhan MAF bisa menolong dengan jenis pesawat yang dimiliki oleh MAF.
Baik Ibu, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Lisa Baikole yang sudah meluangkan waktu dan bersedia berbagi dengan pendengar kami dalam acara In Case You Missed It. Acara ini bisa diakses di website kami www.voaindonesia.com atau lewat radio-radio afiliasi VOA di Indonesia.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyastono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Simak terus siaran kami dari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.